Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. U današnjoj emisiji pokušat ćemo da zaokružimo temu kojom smo se bavili i prethodne dve subote. Priču o okupacijskom Radio Beogradu, poznatijem kao Zender Belgrad. Naša gošća u prethodne dve emisije bila je dr. Mirjana Nikolić, redovna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i autorka knjige Zender Belgrad, radiofonija u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata. Čuli smo i dragocenu arhivsku građu iz našeg tonskog arhiva, a govorili smo i o drugim radiostanicama koje su delovale na području Srbije tokom Drugog svjetskog rata. Danas ćemo taj rakurs onako još malo otvoriti, govorit ćemo o biopolitičkom kontekstu Zender Belgrada i generalno uopšte o propagandnoj ulozi i konceptu vojničkog radija u Trećem Rajhu, odnosno radiju kao o produženoj ruci Rajha. Dakle, bit će reći uopšte o funkciji radija kao medija u tim 40. godinama prošlog veka, a posebno u vanrednim ratnim okolnostima. Čućemo također nešto i u ulozi koju je Radio Beograd u okupacionim okolnostima imao u umrežavanju najznačajnijih kulturnih institucija Beograda tokom Drugog svjetskog rata, o prenosima koncerata i uopšte o muzičkim i radijskim praksama toga doba. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje Miloš Jeftić se prisjeća svojih razgovora danas sa akademikom Miloradom Ekmečićem, istoričarem koji nas je napustio prošle nedelje. Ovi razgovori vođeni su za ciklus Gost drugog programa 1990. godine. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. A naša današnja gošća je muzikološkinja i sociološkinja Maja Vasiljević, istraživač na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ali i poznat radijski glas drugog programa, naime višegodišnji muzički kritičar i saradnik našeg programa. Maja, dobro jutro, dobrodošli u Nevidljive ljude.
Dobar dan.
Vaše interesovanje za ratni Radio Beograd potiče odakle?
Pa pre svega mene uvek interesovalo šta se to krije u građi, o radiju, ono što naši slušaoci malo znaju i što naša javnost malo zna. Čini mi se da se ranije mnogo više ljudi interesovalo za radio, za tu historiografiju radija. Međutim, ono što je, dakle, Zender Belgrad, to je jedna, da kažemo, kontraverzna priča o spoju nemačkog i srpskog radija, dakle zatečene već strukture zaposlenih na radiju. Ono što je jako interesantno, dakle u periodu najvećeg razvoja radija 30. godina, kada on zaista prvi put u svojoj istoriji dobije izuzetan značaj, tako da mene je zainteresovalo to kako se to ispoljilo u jednom okupiranom Beogradu, u kome se, dakle, radio ispoljava kao jedna najdinamičnija kulturna institucija, kao most između slušalaca ne samo čitavog jugoistoka, već i jako brojnih vojnika na frontovima, kao što je, na primjer, front Severne Afrike. Dakle, jedan jako značajan radijski punkt za čitav Treći Rajh, koji se tokom čitavog rata nije zapostavljao. I s druge strane, zainteresovala me ta činjenica da je radio već po mišljenju najvećeg propagandiste prve polovine 20. veka, to je Josef Goebbels, smatran je osmom svetskom silom bez koje, dakle, nije moguće uopšte nemačko osvajanje. Smatraju da bez aviona i radija nema nemačkih osvajanja, tako da je mene zainteresovalo uopšte kako je moguće, dakle, posmatrati radio u toj vrsti idealizma kako su ga posmatrali nacistički, dakle, ideolozi, a s druge strane naši pregalnici u polju radija koji već skoro čitavu deceniju, dakle, bave se tim problemima radija u epohi koju su, dakle, istraživači medija nazvali epoha prenosa. Dakle, to bi bila ta epoha koja se izokružuje Drugim svetskim ratom.
Da, Miroslav Jokić piše o tome upravo da je to epoha direktnih prenosa. Vi ste, dakle, multiperspektivno pristupili toj studiji i izrađujete doktorsku disertaciju koja je sada u završnoj fazi, koja upravo nosi temu biopolitike i Zender Belgrada, odnosno muzičkog života u Beogradu to vreme i uticaj Radio Beograda na neko objedinjavanje delovanja kulturnih institucija, najznačajnijih institucija kulture Beograda toga vremena. Koliko je zapravo dostupna arhivska građa o Zender Belgradu i koji su bili vaši najosnovniji izvori upoznavanja sa radom Zender Belgrada?
Ja sam inače odlučila ovim da se bavim upravo podstaknuta time da je veliki broj, i to značajan broj, baš nemačke građe administriranja, dokumentovanja po kome su nacisti bili zaista neprikosnoveni do danas, izgubljen, tačnije uništen prilikom njihovog povlačenja. Dakle, zaista podstaknuta time da se na marginama memoara, ličnih zaostavština i što je najvažnije raznih institucija koje su se bavile radijem, propagandnim odeljenjima, policijskim službama koje su uređivale i koje su se uopšte bavile strukturom zaposlenih i uopšte programa. Dakle, meni je bilo interesantno da se to sve sažme i da jednim produbljenim istraživanjem se dođe do toga kako je to funkcionisalo. Mnogo mi je pomogao časopis Kolo, koji je neka vrsta nastavka časopisa Radio Beograd, koji izlazi o petku u međuratnom periodu i bio je jako interesantan i za taj period, i kad sam upoznala neke časopise iz tog perioda iz nekih razvijenih sredina, zaista je bio na ovaj odgovarajućem nivou. Puno mi je pomogao taj časopis koji zaista je jedna prava slika kako su moćno delovali nacisti u tom propagandnom smislu i koliko se tu gradila jedna prisna veza čoveka s radijem. Mene je interesovalo upravo to da ne izgubim vezu, dakle da se samo bavim programom, programskom šemom, nego zaista da vidim ko su ti ljudi, kome je namenjen taj program. Program je bio i nemački i srpski, svima to deluje kao naizgled čudno, međutim to se dešavalo i u međuratnom periodu kada smo imali takođe političke oaze u kojima se pozdravljala nacija. To je bio jedan uobičajeni tip programa, tipičan za sve evropske stanice, to mi je bilo interesantno. Dakle, u tom smislu okupacioni radio ima programe i na nemačkom i srpskom, ali u memoarima saznajemo da ljude to nije toliko brinulo, oni su slušali tu muziku, njima nije bio značajan tekst. Toliko je to bilo, dakle, jedna zaista epoha prožimanja ljudi sa tim medijem radija koja do tada nije bila uopšte uobičajena. Ja sam se, na primjer, i filmskom muzikom bavila tačno do perioda kada je ona prestala da ima tako veliku, dakle, značaj za kompozitore. Dakle, onog trenutka kad neke simfonijske partiture i kad ta vrsta narativne filmografije prestaje da bude značajna, tako sam se trudila i da obuhvatim tu epohu prenosa. Čini mi se da to je epoha kada je radio bio najprisniji vezan za slušalce.
I kada govorimo upravo o tim izvorima, vi ste pomenuli časopis Kolo, od periodike dostupne su nam i arhive časopisa Novo vreme, časopisa yes. Obnova.
A kada Srpski govorimo, narod.
Srpski narod, tako je. A kada govorimo o građi koja se nalazi u tonskim arhivima, kako evropskim, tako i našim, ne samo tonskim, nego i državnim ili vojnim arhivima, na šta uglavnom ste uspeli da naiđete? Dakle, da li su te informacije pre svega vezane za programsku šemu, ili je tu bilo i dosta jasnog objašnjenja sociokulturnog konteksta koji je Radio Beograd imao u to vreme?
Pa eto, tragajući za onim što nije, dakle, pisano i što nije istraženo, ja sam se uvijek čudila zašto se o Zender Belgradu razmišlja kao o jednom srpskom fenomenu. To je pre svega bio nemački radio. Dakle, oni su imali zaista ogroman interes od tog radija. Nemci koji su se našli u Beogradu, njima je taj radio bio, dakle, zaista veza sa domovinom. To su mladi ljudi došli u potpuno nepoznatu sredinu, pa čak i da su Volksdeutscheri koji su, ne znam, došli iz Banata i slično. Dakle, oni su u Beogradu morali da ukače tu vezu sa Nemačkom i to je Zender Belgrad činio pored pozorišta Kraftdurch Freude koji takođe delovalo u Beogradu. Međutim, ono što je interesantno, u tim arhivama saznajemo koliko je Zender Belgrad bio značajan za istoriju nemačke popularne muzike. Gotovo svi danas, dakle, autori, meni je to bilo veliko otkriće, autori koji se bave istorijom nemačkog šlagera, kao, dakle, vrhunskog dostignuća tih 20. 30. 40. godina, dakle, ne mogu da ne pomenu koliki je značaj odigrao ovaj vojnički radio Beograd. U tom smislu dešavale su se potpuno nepredviđene stvari, čak i za radijsku kulturnu komoru Rajha. Dakle, dešavale su se stvari da se u periodu kada još uvek nije obogaćena tonska arhiva, dakle, Zendelberg, da, Belgrada, koja je tokom rata zaista primila preko 15.000 gramofonskih ploča, da se slučajno iz arhive izvuče jedna Lale Andersen i Lili Marlen, koja je uskoro postala nešto što će biti najveći muzički fenomen Drugog svetskog rata. I što je interesantno, svi zapostavljamo da je taj Norbert Schulze autor ne samo pesme Lili Marlen, šlagera, nego brojnih drugih popularnih, bio gost na Radio Beogradu, gostovao u emisiji, dakle, posvetila mu se pažnja, direktan kontakt sa tim autorima se odvijao na vojničkom Radio Beogradu. Ja sam naišla na brojne umetnike koji u svojim biografijama ističu da bez emitovanja njihovih šlagera na vojničkom radio u Beogradu, njihova sudbina kao kompozitora šlagera uopšte ne bi bila ista. Za mene je to bilo fenomenalno otkriće i mnogo je značajno. U tom smislu Nemci vojnički radio Beograd u tom smislu istražuju. Jako je interesantno da su se pojavile ploče, čitava edicija vojnički radio Beograd, gde imaju snimljene, to je nama dragoceno, ne samo taj orkestar za igru, koji inače bio i džez orkestar, kako se drugačije zvao, Otmara Hofera. Dakle, ne samo to, već imaju različite snimke. Mi tu saznajemo o gostovanjima nemačkih umetnika, imamo prenose iz beogradskih kafana, beogradskih. Dakle, sve je to nešto što je zaista interesantno bilo i jedan, da kažemo, kulminacija jednog susreta sa nemačkom kulturom koja kod nas ide još od ranog 19. veka.
Da proverimo sada malo specifičnost Radio Beograda u odnosu na ostale ratne radije koji su praktično Nemci osnivali u okupiranim teritorijama. Dakle, Soldatenzender je koncept vojničkog radija koji nije postojao samo u Beogradu. Zašto je Radio Beograd se izdvaja na neki način od ostalih radija tog vremena?
Mislim da u trenutku kada su oni formirali radijsku komoru Rajha, oni nisu mogli da predvide, kao i za mnoge stvari, nisu mogli da predvide dalji tok rata, dalji uopšte situaciju koju će da zateknu na okupiranim teritorijama. Situacije su bile prilično različite, dakle, nije bilo isto koliko susresti se sa jednom srpskom kulturom koja već u samoj osnovi ima u svom već jezgru veliki broj stranaca, dakle, struktura zaposlenih je drugačija. Dakle, nisu svuda iste mere bile, međutim, ono što je bilo interesantno da je jako mnogo novca i sredstava uloženo u to radijsko postrojenje, da kažemo, u Beogradu, i sama činjenica da je taj front zavisio od slušanja, dakle, bile su čitave emisije posvećene vojnicima, ta emisija Mladi stražar, da, koja je bila najpopularnija u nemačkim nekim doktorskim disertacijama koje sam nedavno čitala, pominje se čak da je to toliko bilo umreženo da su borbene akcije su prestajale onog trenutka kada je počinjela numera Lili Andersen. Dakle, vojnici su se odmarali u tom periodu i to je potvrđeno hiljadama memoara nemačkih vojnika i britanskih, što znači da nije slučajno. U odnosu na neke druge, dakle, može se reći da je Drugi svjetski rat istinski rat medijem radija. Ono što je Nemce same jako intrigiralo i što im je predstavljalo značajan problem, to je borba sa konkurentskim, pre svega britanskim stanicama. To je za njih bio veliki problem. Mi to saznajemo u Goebbelsovim dnevnicima od početka 1941. godine. On se stalno premišlja onako filozofski kako se izboriti sa tim britanskim stanicama i na kraju čak zaključuje, pa možda je bolje slušalcima dati što više lake muzike, a ne dozvoliti inostranu propagandu, što znači da je sama, dakle, i šema morala biti prilagođena. Mm-hmm. Mnogo su razmišljali o slušalcima i da bi na kraju 43. na neki način kao da je splasnula više borba Jozefa Goebbelsa i radijske komore Rajha locirane u Berlinu, dakle, sa medijem radija koji je, dakle, širio se u nekom polju koje nisu mogli ni da predvide, i u dnevniku se nailazi na gotovo onako pad interesovanja Goebbelsa, koji ističe da radio nažalost ima nekih pet vrsta slušalaca i da on ne može da zadovolji svačije potrebe, ali da će Nemci biti jako zadovoljni ukoliko radio i u periodu, dakle, Drugog svetskog rata i u budućnosti ostane verni pratilac svakodnevnog života, i to je nešto što je nama značajno. Njima je jako bilo važno da se održi slušanost i ta dinamika odnosa sa masovnim brojem slušalaca.
I to negde govori o tom zaokretu koji je nudio jednu vrstu eskapizma, jednu vrstu iskoraka iz tog ratnog perioda u, da tako kažemo, normalan život. A zapravo život je postojao. Živelo se u vanrednim okolnostima, ali su neke svakodnevne aktivnosti građana Beograda tog vremena postojale. One nisu bile do kraja ugrožene. Život je bio restriktivan sa jedne strane, ali sa druge morao je da se odvija. U tom smislu, kada govorimo o muzici toga doba, na šta se Radio Beograd pre svega fokusirao?
Radio Beograd pre svega fokusira se da iskoristi sve postojeće resurse. Resursi su koncerti u Kolarčevoj zadužbini. Podsećam da je zgrada Narodnog pozorišta stradala i da ona, dakle, preživljava tu rekonstrukciju tokom Drugog svetskog rata. Ona je u zgradi, dakle, preseljena u manju zgradu na Crveni krst, u Manježu, i, dakle, sve ono što se dešavalo podrazumevalo je da Kolarčeva zadužbina preuzme veliki broj, dakle, baletskih nastupa, različitih tih folklornih događaja i sve to što je zanimljivo. Dakle, s jedne strane imamo smanjenje, jel tako, broja i mogućnosti da se primi operska publika koja je ranije, dakle, mogla da uživa. Samim tim radio je to nadomestio tim direktnim prenosima. Imali smo subotom prenose i to je bilo jako interesantno da se stranci okušaju u dirigovanju našeg programa. Ono što je bilo interesantno tada se baš neposredno pred rat, ako govorimo o nekim uticajem na repertoar, imali smo gostovanje Frankfurtske opere, izvođenje Prsten Nibelunga, što je nešto i danas nezamislivo za Beograd, dakle, Wagnerova tetralogija, gostovanje francuskih trupa, dakle, nešto što se u periodu kada naša država, politički vrh, razmišlja kome da se prikloni, dakle, imamo te kontakte sa tim značajnim kulturama, sa velikim delima, to je, na primjer, interesantno. Tokom rata nastavlja se da se insistira na tom velikom repertoaru, dakle, zapadnoevropske muzike, ne samo nemačke. Gostu u Beogradu veliki broj neoklasičara, mi bismo rekli manje značajnih, ali to su uglavnom neoromantičarski, neoklasično usmereni autori koji, dakle, izvode svoju muziku, često i diriguju svoje koncerte. To je interesantno. I naša publika je, dakle, imala tu priliku da se susretne sa jednim sasvim primerenim dešavanjima koje su u Trećem Rajhu smatrali svojom budućnošću.
Pa i renomiranim umetnicima, dakle, koji su dolazili i gostovali iz Nemačke. A kada govorimo o kulturnom životu Beograda tog vremena, tri institucije su veoma značajne i za delovanje Radio Beograda. Dakle, s jedne strane Srpsko narodno pozorište, za koje ste rekli da je njegova zgrada pogođena već u prvom bombardovanju i obnađala se sve do sredine 42. godine, zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, i Muzička akademija, koja je rođena 37. godine i koja praktično je tek negde svoju prvu generaciju studenata, dakle, visokoškolski obrazovanih muzičara, izbacilo upravo uoči i tokom samog rata. Na koji način je Radio Beograd te postojeće resurse među domaćim muzičarima uspeo da inkorporira u svoj rad?
Drago mi da ste pomenuli Muzičku akademiju. Meni je bilo jako iznenađujuće da sam naišla na podatak. Naprimjer, to se do sada ni u jednom naučnom radu nije pominjalo, da je Muzička akademija, kao i mnogi drugi fakulteti, radila u vreme rata. To je bilo drugačiji način rada, individualna nastava po kućama profesora. Međutim, oni nijednog trenutka nisu zapostavili svoj rad. I ono što je bilo meni jako interesantno, prvi put i jako značajno za kasniji period Muzičke akademije, jako zapostavljeno, to je da odjednom se insistira da nastavnici Muzičke akademije masovno koncertiraju, da studenti nastupaju, što je jako interesantno. Oni imaju priliku, svi imaju svoje termine u Kolarčevoj zadužbini, onda Jugo koncert, institucija koju mi poznajemo, već tada funkcioniše, organizuje koncerte, bavi se time. I šta je još interesantno, Muzička akademija je pozivana na sve projekte Beogradskog univerziteta, između ostalog, jedan koji je najznačajniji, koji je obeležio čitav period okupacije, odnosi se na srpsko viđenje kulture i budućnosti je takozvani projekat Ministarstva prosvete i vera koji dakle obuhvatao čitav univerzitet i sve kulturne institucije na neki način povezivao, to je srpski kulturni ili civilni plan. Oni su pozivali dakle da se vidi kakva je uloga svih tih institucija u budućnosti i dakle Radio Beograd čini nešto što je zaista praktično, on koristi sve te umetnike, brojne profesore koji su bili već u penziji, koji imaju vrhunsko znanje, pre svega znaju nemački, studirali su u Nemačku, izvode se neka njihova dela, na primjer Petar Stojanović koji je na zalasku karijere, nemački je đak, kompozitor, izvodi se premijerno neka od njegovih dela, ima jako veliki broj kompozicija, tako da oni zaista koriste sve ono što su bili dakle stručnjaci kod nas, pa bez obzira kakvu su oni imali reputaciju pre rata. Tako da je to bilo jako interesantno videti, dakle, ta dinamika, bez te dinamike i tako dinamičnog programa ne može se zamisliti Zender Belgrad. Meni je interesantno bilo, možda je to i nepravedno iz današnje tačke gledišta, da su brojni umetnici samo nekoliko puta gostili. Dakle, oni su zaista želeli da to bude raznovrstan program. To je nama interesantno. Dakle, neki umetnici su samo nekoliko puta primili honorar, stalno su se smenjivali, dakle, nisu bili isti umetnici, dok je u međuratnom periodu, dakle, od osnivanja radija može se reći da su neki gotovo imali stalne svoje termine, kada govorimo o umetnicima koji su vezani za narodnu muziku. Međutim, ovo sada u vreme okupacije postaje dakle zaista raznovrsni program u tom smislu.
Kada govorimo o žanrovskoj raznolikosti, već letimičnim pogledom na programsku šemu Radio Beograda, mi vidimo dakle da tu ima više žanrova zastupljeni, neki više, neki manje. Šta biste rekli, koja muzika je dominirala tada na Radio Beogradu? Govorili smo nešto malo o tom eskapizmu i o lakim notama, ali šta je od umetničke muzike bilo najzastupljenije?
Znate kako, oni tad od umetničke muzike postoje punktovi svih žanrova i tu je jasno podeljeno. Zna se da je koncert u podne podrazumevao zapadnoevropsku dakle, muziku, kao i danas, šta se smatra koncertom u podne i na nemačkom govornom području i kod nas. Postoje taj direktni prenos Kolarčeve zadužbine, to su uglavnom bili koncerti velikog radio orkestra. I prenošenje dakle direktnih opera, bilo je kamerne muzike takođe umetničke koja često se izvodila na otvorenom u Topčiderskom parku, što je isto zanimljivo jer Nemci imaju tu tradiciju banjskih koncerta i koncerta na otvorenom, što je za nas opet bilo interesantno jer smo mi imali tu oazu dakle koncerta na otvorenom u periodu Stanislava Biničkog, on je to inkorporirao kod nas i bio jako popularan u beogradskim kafanama, u Vajfertovcu, u Smutekovcu. Jako su često favorizovali muziku iz, zvala se emisija muzika iz ton filmova, dakle filmska muzika je bila zastupljena njihovom programu jer je film ipak bio jedan medij koji kao i radio imao svoj uzlet. Takođe, što se tiče folklorno inspirisane muzike, bilo je od neobrađenih folklornih numera koje su se čule iz beogradskih kafana kao direktni prenosi. Jako interesantno da su često gostovali instrumentalisti narodni, na primjer na gajdama ili harmonici, to je meni bilo onako interesantno, mislim da toga toliko nije bilo u međuratnom periodu. I dakle, jedna širina je postojala, s tim što dakle, tačno je bio podeljen srpski program od nemačkog, međutim slušalci to nisu toliko osjećali, budući da su oni slušali kompletnu tu muziku, za njih je to nešto bilo novo, kao što bi nama bilo je tako danas da na Radio Beogradu imate, na primjer, i muziku manjina, što je bilo u periodu između dva rata.
Da. U nastavku ovog razgovora govorit ćemo nešto više i o manjinama i o odnosu nacionalsocijalista prema njima, ali da ovaj deo razgovora zaokružimo i pitanjem o delovanju srpskih kompozitora toga vremena u vezi sa radom Radio Beograda.
Interesantno je da, na primjer, Petar Krstić, koji je u međuratnom periodu odigrao značajnu ulogu, ne samo u uređivačkoj politici, već i u jako dramatičnim i značajnim raspravama, pre svega srpskih kompozitora, koji su mahom bili usmerene ka temama koje su se odnosile na folklor. Dakle, bilo je tu različitih stavova i može se reći da je međuratni period obeležila ta rasprava o nacionalnom repertoaru. Dakle, jako im je bilo značajno šta će to na radiju predstavljati tu jugoslovensku muziku. Što se tiče Petra Krstića, on tad već skoro jedini umetnik koji je uspeo da se približi političkoj eliti, da radi u Ministarstvu prosvete u međuratnom periodu. Nemci su se zainteresovali za njega, on je inače studirao u Austriji, dobro znao nemački i, što je jako važno, dobro znao radijski posao, tako da je on mnogo doprineo programu kada su u pitanju ne samo umetnička muzika, već jako mnogo kada je u pitanju polje obrade narodnih melodija. To je meni jako interesantno, on je pravio i sačuvane su u arhivu Muzikološkog instituta SANU u Beogradu, sačuvane su čitave, dakle, njegovi koncepti emisija, šta uključiti, koji pevači, to je zaista nešto dragoceno što će sigurno biti u budućnosti etnomuzikolozima zanimljivo.
Wehrmachtssender Gruppe Südost, Sender Belgrad, wir grüßen unsere Hörer.
Sie war ja der Hauptbestandteil unseres Programms. Macht nicht so viel Gequassel, pflegte der Alte zu sagen.
Slušajte, zahvaljujući ljubaznosti i predanim istraživačkim i tragalačkim naporima naše današnje gošće Maje Vasiljević, fragmenti iz originalnog snimka jedne emisije Zender Belgrada.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Naša gošća danas je Maja Vasiljević, istraživač na Filozofskom fakultetu na odeljenju za istoriju, muzikološkinja i sociološkinja i doktorant na Filozofskom fakultetu, a doktoriraće sa temom koja je vezana za muzički život u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata, a u dobroj meri se dotiče i rada Radio Beograda tog perioda, odnosno Zender Belgrada. Maja, vaša teza ima u sebi odrednicu biopolitika. Biopolitika je vrlo važna za propagandno delovanje Trećeg Rajha. Vi ste pominjali u prethodnom delu ovog razgovora radijsku komoru. Radijska komora je bio deo jedne šire kulturne komore kojom je rukovodio ministar propagande u vladi Trećeg Rajha Jozef Goebbels. Na koji način je Jozef Goebbels doživljavao radio i na kojim primjerima možemo vidjeti kako je pokušao određene manjine da isključi iz javnog delovanja, javnog života upravo korišćenjem radija?
Tema o biopolitici je jedna velika tema, ne možemo je baš potpuno pokriti ovom emisijom, ali ono što je mene zainteresovalo, što sam prepoznala, dakle, u delovanju nacističkih ideologa kao biopolitičko, to je ta težnja da se određeni ljudi ne unište, nego da se oni disciplinuju, promene, da oni budu nadzirani i, dakle, na neki način koordinirani, kako je Goebbels i osmislio, taj termin Gleichschaltung, Zeitung kao jednu koordinaciju, dakle, tih zaposlenih i uopšte građana ka jednom podobnom okviru jednog idealnog Arijevca, budućeg čoveka Velikonemačkog Rajha. Dakle, to je jedna velika tema. Ja sam u tome prepoznala biopolitiku i meni je bilo jako interesantno da na marginama svih biopolitičkih teoretičara naiđem da oni uvek na nekoj margini pominju da je nacizam bio neka vrsta kulminacija biopolitike. Jer zašto? Mi u dakle i u političkoj teoriji, dakle tu jako daleku, dakle i antičku istoriju, stalno primećujemo te veze, kako se prešlo, dakle, od mišljenja ka običnom građaninu, pa onda kod Đorđa Agambena, jako interesantno kako se, dakle, kroz neku filozofiju prava i filozofiju jezika, kako se prati to da je jednostavno postojalo jedno mišljenje o čoveku, o pravu na bivstvovanje, na samo telo, golo telo, na nešto što je izvan, nešto što je političko telo. Dakle, stalno su postojale te priče, dakle, u toj nekoj političkoj filozofiji, rekli bismo, o vezama politike i života. Meni se čini da je u vreme nacizma, dakle, to jedna od bazičnih tema. Ja čak u doktoratu planiram da upotrebim i termin nacistička biopolitika, budući da smatram da su oni nešto što je bio, dakle, rasizam i što je bilo, dakle, eugenika u međuratnom periodu, onog trenutka po dolasku Hitlera na vlast, oni su uspostavili jedan državotvorni rasizam koji je bio podignut na državni nivo. Dakle, oni su smatrali da je mogućnost očuvanja nemačke nacije jedino, dakle, moguća kroz očuvanje tih naslednih faktora. I to je nešto što je utemeljilo njihov odnos prema svemu. Dakle, već 39. godine mi imamo dekret o radiju, imamo zabrane slušanja da Nemci slušaju druge stanice. Dakle, oni smatraju da Nemci moraju isključivo da budu usmereni ka jednom osnovnom cilju, ne samo kao, dakle, nemačkim stanicama, nego, dakle, da slušaju jednog jedinog vođu, jednu jedinu priču. Isto tako 39. godine počinju, dakle, potpuno Jevreji da se isključuju iz javnog života. Kada je u pitanju Srbija, mi već imamo 39. i 40. otpuštanje ljudi Jevreja. O tome se nedavno pisalo. Pisala je Vesna Aleksić o tome. Da. I kreće ta jedna isključivanje ne samo Jevreja, već bolesnih, homoseksualaca, Roma, masona, komunista, dakle, isključivanje svih nepodobnih. To je jako mnogo obeležilo i u tom smislu ja vidim taj okupirani Beograd kao jedan biopolitički kontekst u kome oni, dakle, određeni građani više nemaju svoje mesto.
Dobro, Jevreji i Romi nisu mogli da rade u radiju, uopšte u Rajhu, je li tako?
Tako je, i ono što je interesantno, što malo se istražuje taj jevrejski holokaust, mi, na primjer, u Beogradu imamo tu priču da se već 41. godine u maju javno i postoji proglas da Jevreji moraju da vrate sve radioaparate, zabranjeno im je i da koriste radio i da ga poseduju, ne koriste ni telefone, razni uređaji elektronski se traže od njih, dakle, oduzima im se imovina. I 41. i 2. godine zaista smatraju se tom periodom isključivanja Jevreja iz beogradskog javnog života. I, dakle, samim tim meni je bilo jako interesantno da sam naišla na to da stalno se govori o tom isključivanju Roma. Međutim, Romi su mnogi tokom čitavog perioda okupacije nastavili da uredno rade na Radio Beogradu. Meni je to bilo jako zanimljivo. Međutim, našla sam i spiskove oduzete imovine, preko 4000 građana, Jevreja i Roma je na spisku. I interesantno je da većina Roma koji se tu nalaze na spisku, da su posjedovali svoje nekretnine, su muzičari. To ipak govori o tome da su Romi ipak, dakle, kroz Radio Beograd, kroz taj kafanski život, ipak nalazili svoje mesto, da se emancipuju, da ono što njima nije tipično, da imaju krov nad glavom, to je, na primjer, tipično, i da se čak očuvaju i u periodu okupacije, što je meni zaista bilo veliko otkriće.
Kada govorimo o Gebelsu, kakav je bio njegov stav prema umetničkoj kritici?
Ono što je, dakle, najznačajnije za Jozefa Gebelsa, to je donošenje tog proglasa protiv umetničke kritike. To je mnogo obeležilo i viziju propagande u čitavom 20. veku. Tokom čitavog Drugog svjetskog rata mi u okupacionoj periodici, isto tako i u Nemačkoj i u Holandiji, u Litvani, ono što sam gledala da su istraživači baš pomno radili u poslednjim godinama, čitamo. Nema pravih kritika, uvek su to hvalospevi, hvale se nemački umetnici, hvale se posebno, dakle, nemački gostujući umetnici. Dakle, tu nema više prostora. To je jedan prikazivački moment koji je nama jako stran, budući, na primjer, Radio Beograd je poznat po tome da daje uvek pravu i različite sukobe mišljenja, kritiku, raspravu, različito viđenje. Autora čak dovodi i sukobljava u jednoj emisiji. Dakle, nama je to potpuno strano. Tada više izbačen je svaki konflikt. Sve se radi u vidu jedne vrste prezentovanja.
Da, i afirmativnog
tona, što je za nas zaista onako nešto nepojmljivo. To se dešava, na primjer, i na nekim danas jako komercijalnim televizijama, gde imate, jel tako, te stalno neke afirmativne onako izjave, što je, dakle, tad utemeljeno i jako značajno.
Ako se vratimo na 38. 39. godinu, radio je tada bio u velikoj ekspanziji u Beogradu. Održana je jedna vrlo važna radijska izložba, odnosno izložba u radio klubu.
Tako je. Ono što je nama važno, dakle, opet veze sa Trećim Rajhom, koji je održavao redovne te izložbe, ne samo elita koja se bavila, dakle, time, to su obično bili ljudi koji su se bavili tim poštama, telekomunikacijama te vrste, već dolazi čitava politička elita, dakle, to su ozbiljne firme koje se bave tim radiopredajnicima, to je i uopšte, i ka mnogim drugim radijskim aparatima, tako da je to jako značajno da je Beograd pratio ta dešavanja i on upravo 39. održava se na Beogradskom sajmu. Radio klub je organizovao petu radijsku izložbu i to je bilo jako interesantno s kakvim su oni žarom govorili o budućnosti radija. To mislim da nije na ranijim izložbama bilo tako tipično. Tu se pojavio veliki broj inostranih istaknutih firme koje su se baš bavile. Bio je naglasak na tom eksperimentalnom delu, na najnovijim dostignućima. Naprimjer, firma Telefunken je predstavila najnoviju svoju aparaturu za snimanje na gramofonske ploče, što je, dakle, zaista bilo interesantno. Pojavili su se tu stručnjaci koji su za područje, dakle, Jugoslavije pratili slušanost i meni je bilo jako interesantno da Beograd nije bio na prvom mestu, niti Zagreb, već je Novi Sad imao najveći broj radio pretplatnika. Dakle, posle su usledili Zagreb, pa tek Beograd na trećem mestu, Ljubljana i Cetinje na poslednjem. I brojke su jako slične kao u Trećem Rajhu, na primjer od 33. do 37. što su neke godine kad su inače na 4 godine sve evropske stanice pratile taj razvoj slušanosti. Dakle, kao i u Trećem Rajhu, udvostručio se broj radio pretplatnika, što je bilo interesantno. Takođe, fenomen, dakle, tih izložbi je bio da su se nastupili brojni domaći eksperimentatori, dakle, inženjeri u tom polju i njima su deljene nagrade, što je meni jako interesantno bilo da je kod nas postojao veliki broj zainteresovanih za tu oblast.
Da, pa još u 30. godinama su zapravo radioaparati počeli da se uvode i u automobile i u vozove i to je čak sve bilo relativno jasno regulisano u uredbama Ministarstva pošte i telegrafa. A ovo sam vas pitao pre svega da bismo sada proverili koliko je nekoliko godina kasnije, dakle tokom okupacije i tokom rata, s obzirom na ta tehnička dostignuća, koliko je produkcijski bio zahtevan program Radio Beograda, koliko je bilo dovoljno sredstava i tehnike za realizaciju tih prenosa o kojima ste govorili i koji su oni izazovi bili za same tehničare radija.
Dakle, da sumiramo ovako, da ako se posmatramo nekoj istoriji medija, ako bismo bili primorani da u nekoj enciklopediji napišemo istoriju radija od 30. do kraja 40. godina, ono što je obeležilo period 30. godine svakako veliki materijalni problemi Radio Beograda, na prvom mestu, drugo su ti sporovi o mestu nacionalne muzike, na trećem mestu bi svakako bio i dalje prisutan strah od toga šta radio kao medij predstavlja, šta oduzima izvođenju, šta se time dobija, da li ta informacija treba da se pojavi na jednom radiju kao mediju ili treba da se zadrži, posebno kad je u pitanju političke vesti i predavanja određenih ličnosti o nekim političkim temama i društvenim. Dakle, to je, taj neki strah je zadržan, kao što je postojao strah i od interneta i, dakle, data je i danas, dakle, te security mreže koje se bave tim zaštitama. Dakle, ono što je najznačajnije su materijalni problemi. Može se reći da je period okupacije doneo prevazilaženje tih materijalnih problema, da je u tom smislu obogaćena radijska fonoteka sa 15.000 ploča, to je sigurno sačuvan podatak, dakle da je toliko stiglo i to je mnogo značilo. Sigurno da je taj program bio bogatiji sa tako bogatom, dakle, arhivom. Ono što je u produkcijskom smislu, dakle, ono način na koji je to izvođeno, može se reći da je Drugi svjetski rat jedno zaokruženje jedne epohe radio prenosa, svakako, i da su oni zaista bili najpopularniji na programu. U tom smislu ne može se reći da je bilo nekih posebnih izmena, ali, dakle, borili su se stalno sa tim materijalnim problemima i ankete o slušanosti su stalno, dakle, uzdizale narodnu muziku u odnosu na umetničku. To je nešto što je bilo trajno i što je do danas u ostalom bilo tipično.
Za kraj ovog razgovora pitao bih vas još samo da li se Zender Belgrad i taj period okupacijskog Radio Beograda može u nekom istorijskom kontinuumu i baštine Radio Beograda posmatrati kao njegov integralni deo ili kao neki izdvojeni, opet kažem, ekskurs i neki period koji se mora posmatrati odvojeno od istorije Radio Beograda od 24. godine?
Pa, dakle, odgovor ne može da bude jednoznačan, budući da imamo jako mnogo ličnosti koje su nastavile da deluju. Dakle, u tom smislu oni nastavljaju svoj rad, oni ne menjaju svoju politiku. Dakle, to je ista ta muzika. Međutim, odnos prema radiju, suštinski odnos se promenio. U tom smislu to mora biti jedna vrsta ekskursa, budući da ipak Nemci imaju potpuno drugačiji odnos prema radiju od... Dakle, oni već u tom periodu imaju jasan zagarantovan kanon kad je u pitanju muzika. Dakle, nemaju tu zebnju kao, dakle, jugoslovenski, da kažemo, kompozitori koji su radili na radiju, da brinu o tome kako će predstaviti svoju kulturu. Nemaju tu vrstu brige, oni imaju već dokazan kanon i mesto kada je muzika u pitanju. E sad, ono što je svakako značajno je da brojni autori koji su bili prisutni na radiju posle rata nisu mogli da rade. To je dramatično promenilo za mnoge umetnike, sevdalinke i romanse. To je bio jedna vrsta kraja. Oni nisu imali mogućnost da nastave svoje nastupe. Imali su neku vrstu rasepa u sopstvenoj karijeri. To je, dakle, zaista obeležilo neku prekretnicu, dolazak komunista, dakle, i taj početak Jugoslavije. Novi, u tom smislu, dakle, zaista treba razmišljati kao jednom ekskursu.
Majo, hvala vam mnogo što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi i siguran sam da će vaša doktorska disertacija u mnogome otvoriti neke nove perspektive nekim budućim istraživačima, a da pomenemo slušalcima također i da će krajem ove godine već biti štampan zbornik radova sa muzikološkog skupa Radio kao stub razvoja srpske i jugoslovenske muzičke kulture i umetnosti. To je naučni skup koji je održan decembra prošle godine u Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, a u slopu tog zbornika izaći će naravno i vaš rad Zender Belgrad kao most između muzičkih institucija okupiranog Beograda i Trećeg Rajha od 1941. do 1944. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naša gošća bila je Maja Vasiljević, muzikološkinja i sociološkinja, istraživač na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Kutija za pamćenje.
Sati 9:43, slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Prošle subote preminuo je naš ugledni istoričar, akademik Milorad Ekmečić. Zato u današnjoj kutiji za pamćenje, u našoj redovnoj rubrici, u narednim minutima slušate sećanja Miloša Jeftića na razgovore sa akademikom Ekmečićem. Ovi razgovori vođeni su 1990. godine u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa.
Istoričar, akademik, profesor Milorad Ekmečić rodio se 1928. godine u selu Prebilovci u Hercegovini. Do Drugog svjetskog rata školovao se u Čapljini i Mostaru. Bio je učesnik u borbama za oslobođenje zemlje. Posle rata završio je gimnaziju i potom studije istorije na Zagrebačkom sveučilištu. godine 1952. odmah po diplomiranju izabrali za asistenta na tek osnovanom Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Doktorirao je tezom ustanak u Bosni i Hercegovini. Na Sarajevskom univerzitetu radio je kao redovni profesor do izbijanja sukoba. Prelazi zatim u Beograd, gde je predavao istoriju novog veka i bavio se intenzivno naučnim radom. Obrađivao je istoriju jugoslovenskih i balkanskih naroda u 20. veku. Objavio je više radova i knjiga. Posebno u javnosti i stručnoj i ostaloj i našoj i stranoj dobro prihvaćena dvotomna knjiga Stvaranje Jugoslavije. Ekvićevi radovi su prevedeni na više jezika. Mnoga priznanja, i to najveća, pripala su Miloradu Ekmečiću. Najveća su bila redovno članstvo Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i članstvo akademijama Crne Gore i Republike Srpske. Akademik Milorad Ekmečić preminuo je na samom kraju avgusta 2015. godine. Sa akademikom Miloradom Ekmečićem upoznama je krajem 80. godina prošloga veka akademik Pavle Ivić. I Ekmečić je odmah, bilo je to 90. godine prošloga veka, prihvatio da govori za Radio Beograd, ciklus drugog programa. Razgovor je objavljen u kronici odgovori u knjizi Živa reč Milorada Ekmečića. Razumljivo, razgovor sam započeo pitanjima o prvom životnom razdoblju. Kada se radi u mom zavičaju, kaže Ekmečić, u sreći su mi ostale i pre početka rata verske razmirice. Ja sam u svojoj knjizi Ratni ciljevi 1914. napisao da su odavno postojali motivi verskih razračunavanja. Već tada je postojao pokušaj paljenja crkava i naravno ugrožavanje ljudskih života. Dakle, razmirice nisu počele 1941. godine. Mislim i na veliki masakr u mom Prebilovcu. Pitam onda učešću u ratu. Pravo da kažem, govori Ekmečić, ne znam tačno kada sam otišao partizane. Sećam se da sam već u 12. godinu bio neka vrsta sražara kada su komunisti držali tajne sastanke. Kada je bilo 15 godina, rasporedili su me za kurira u Čapljini, a onda sam prekomandan u Konjic gde sam dočekao kraj rata. Pita mi da li su u partizanima, vodu računa o nacionalnim pitanjima. Ekmečić kaže, uvek se tome vodu računa, ali mi to tada nismo primjećivali. Mi partizani, obični partizani, smatrali smo da smo mi kao partizani svi jedna nacija. Međutim, tek sada, kada se toga prisjećam, vidim da je to bilo važno i da su poštovane izvesna pravila. Pitam je o vremenu posle rata. Nije bilo jednostavno posle rata. Dugo je bilo, barem u mom kraju, oni koji su se skrivali. Bilo je žima i četnika i ustaša. Bilo je pokušaj osvete. Vlasti su pokušavale da to zaustave. A šta se vi sve radili u tim prvim godinama, pitam. Mene su demobilisali odmah od začetku rata. Odlučili su da me pošalju na školovanje. Nastavio sam školovanje u Mostaru, koje sam prekinuo 1941. godine. Kada sam se na kraju školovanja opredeljivali šta ćemo studirati, ja sam rekao da želim da studiram filozofiju u Beogradu. Međutim, to mi se nije ostvarilo. Tada je ministarstvo prosvete u Sarajevu, što nisam znao, raspoređivalo ko će šta studirati i gde će studirati. Meni su odredili Zagreb i istoriju. I kako su to prihvatili, pitam. Nisam bio zadovoljan. Smišljao sam da ću preći na filozofiju, ali sam i od nje brzo odustao. Hteo sam da budem književnik. Međutim, kada sam čuo prva predavanja na katedri za istoriju, shvatio sam da je to ono što mi odgovara. Onda, po začetku studija Sarajevski univerzitet, gde se izabrao za asistenta. Kada sam diplomirao, u Sarajevu se otvarao Filozofski fakultet. Osnivači su bili profesori Babić i Đurđev. Oni sad došli u Zagreb da bi videli da li ima studenata koji bi došli u Sarajevo na tek osnovni fakultet. Zagrebački profesori su predložili mene i razgovarali su sa mnom. Prihvatio sam poziv i javio sam se kada je bio raspisan konkurs i bio sam izabran. I tako je počeo moj univerzitetski život. Najznačajniji i najuzbudljiviji momenti u mom univerzitetskom životu su bili objavljenje prvih članaka i doktorat. Doktorat, ponavljam, da, doktorat, kaže Ekmečić. On je za mene bio velika prekretnica. I to u dvostrukom smislu. Prvo, to je bilo veliko priznanje. I drugo, to je stvaralo nove odgovorne obaveze i u nastavi i u naučnom radu. Naravno, pitanje je bilo o studentima. Od samog početka određen je Milorad Ekmečić, predavanja sam samim tim studente ozbiljno shvatao. Nikada nisam hteo da kažem studentu ja znam, a ti ne znaš. U stvari, nisam hteo da student oseti da nismo jednaki. Onda je sledilo pitanje o naučnom radu. Ja volim istoriju, kaže sa osmehom Milorad Ekmečić, i to istoriju kako je čovek živeo. To se danas zove totalna istorija. Ona obuhvata sve, od toga šta je nosio, da li je imao gaće u pantalonama ili nije, što čovjek u ozbiljnom društvu ne bi smio ni da spomene, ali je to međutim veoma značajno, kao i kada je prvi put obukao košulju, kada se prvi put počelo upotrebljavati viljuška, da li i kako su se lečili, kako su vraćali, u što su verovali, kako su jeli, kako su psovali, odnosno da se rekonstruiše kakav je taj čovjek zaista bio. To su meni drage teme. Međutim, to su i užasne teme. Nigde zato nema sistematske građe. Upadama, koji su vaši metodi rada? Istoričar mora da savlada osnovni glavni metod, veštinu dugog sedenja u arhivu. Ta veština, naročito kada su u pitanju mladi ljudi, može da ima i neke negativne zdravstvene posledice. Zlatno pravilo istorijske nauke je da se istorija pravi na dokumentima, odnosno da nema istorije bez dokumenata, a nema dokumenata bez traganja. Isto je važno pravilo i sumnja u sve, kao i provjeravanje. Kako su ovi razgovori vođeni početkom 90. godina, priroda je bilo što sam predložio profesora Kmečiću da iznese svoje viđanje Jugoslavije, odnosno Jugoslavija. Sada bih rekao nešto, kaže Ekmečić, o čemu sam i ranije pisao. Rekao bih da je današnja Jugoslavija, socijalistička kako je zovu, najbolje funkcionisala onda kada je vodila institucije koje su bile stvorene za vreme stare Jugoslavije i kada ih je vodila kako su one vođene u vreme stare Jugoslavije. Takođe, Jugoslavijom su upravljali ljudi, i o tome sam pisao, koji je nisu voleli. Pri tome mislim na one ljude koji su od 37. godine preuzeli jugoslovenski komunizam. U stvari, ti ljudi su imali ubeđenje da je Jugoslavija veštačka tvorevina i da je jedina prava usluga budućoj istoriji da se taj zaokret završi, odnosno da se ta veštačka tvorevina nekako pregradi. Istina, sada se samo slučuje da to treba učiniti, ali kako, to još ne znaju. Drugim rečima, u Jugoslaviji je stvoren konfederalistički sistem koji se međutim nije sprovodio u praksi iz jednostavnih razloga, zato što je bio u kontradikciji sa političkim stanjem. Zapravo, iako se stalno govorilo o demokratiji, jedan čovek je upravljao. Otuda je bilo moguće da maspok u Hrvatskoj slisti se preko noći, odnosno to je mogao učiniti samo Tito. Tito je slično postupio kad nešto kasnije u Srbiji. A posle Tita, nije više Tito, iako se o tome često govorilo. I ko zna šta će biti. Posjećam profesora Ekmečića da govori o nacionalnom pitanju. Polazim od toga, uvereno govori profesor Ekmečić, da se nacionalno pitanje Jugoslaviji ne može lako rešiti. U stvari, ono se nikada neće rešiti, već se mora stalno rešavati. Zašto je tako, prekidam? Tako je zbog toga što je u našoj zemlji nacionalno pitanje u osnovi versko pitanje. Dakle, zavisi i od toga da li će se i kako menjati religije. I na kraju pitam profesora Kmičića o budućnosti. Profesor Kmičić gleda u neku daljinu, tako se čini, čuti, dugo čuti. Da bi ga postakao, pitan ga da li je pesimista ili optimista. Na taj posticaj brzo odgovara, ne znam da li sam pesimista ili optimista. Lično mislim, to govorim svojim studentima, da je ceo ljudski progres samo obrtanje ljudske bede i da je čovek uvek jedno bedno biće i da će tako ostati. Budućnost nosi prenaseljenost, budućnost nosi velike gradove, budućnost nosi ulicu gde će se ljudi dodirivati laktovima. Čovek će i u tom pretrpanom društvu budućnosti osjeti strahovite teskobe. U stvari, mislim da razvoj čovečanstva, posebno demografski, nosi lagano i neumitno, ali i dugoročno promenu civilizacije u kojoj će materijalnih dobara biti više, mnogo više, ali ljudskih vrednosti i osjećanja raspoloženja sve manje, zaključuje Milorad Ekmečić.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Muzički urednik emisije bila je Ivana Đorđević, tonski realizator Ivana Krstanović, a organizator emisije Verica Gajević. Ostanite u Stala se Radio Beograda 2, do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović.